fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nil-għakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. F'dan id-disa' programmi t-tieni sensiela ser nitkellmu dwar il-wol tal-Bank Ċentrali ta' Malta li jifforma parti mill-Eurosistema. Il-Bank Ċentrali ta' Malta twaqqaf blat tal-Bank Ċentrali ta' Malta fi 17 ta' April 1968. Fl-ewwel ta' Mejju tas-sena 2004, il-bank issieħeb fis-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u fl-ewwel ta' Jannar tas-sena 2008 ser jagħmel parti mill-Eurosistema. L-għanewlini tal-Eurosistema u l-Bank Ċentrali ta' Malta huwa li jinżamm l-istabilità tal-prezzijiet. Biex jilħaq dan il-għan, il-Bank Ċentrali ta' Malta jieħu sehem fit-tħejjija u fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-politika monetarja tal-Eurosistema. Min barra l-għan li jinżamm l-istabilità fil-prezzijiet, il-Bank Ċentrali ta' Malta għandu wkoll responsabiltajiet oħra. Per eżempju, il-Bank Ċentrali, bħal kull Bank Ċentrali ieħor, għandu responsabilità li jiżgura l-istabilità tas-sistema finanzjarja. Għall-programm tal-lum u dak tal-ġimgħa d-dieħla, stedint lil René Saliba mill-Bank Ċentrali ta' Malta li flimkien miegħu senatu ħarsa lejn ir-rwol tal-Bank Ċentrali ta' Malta fil-qasam tal-Eurosistema. Ma jistax jonqos li ma' René se nitkellmu wkoll dwar il-Bank Ċentrali Ewropew u l-ħidma tiegħu f'dawn l-aħħar snin fid-dawl tal-kriżi finanzjarja u anke il-problemi li ħakmu lil moneta euro fis-sena 2010. René, x'irwol għandu il-Bank Ċentrali ta' Malta? X'inhu l-oġġettivi prinċipali tiegħu u x'funzjonijiet jaqdi?
Lek fatt inti l-ewwel u l-ikbar oġġettiv huwa l-stabilità fil-prezzijiet. Se tgħidli għaliex il-Bank Ċentrali ħares li ħaġa bħal din, banek oħra ma jagħmlux hekk. L-ewwel nett importanti jiddistingu il-Bank Ċentrali u banek kummerċjali, jista' jkollok ħafna u fil-fatt hemm ħafna banek kummerċjali, però Bank Ċentrali wieħed f'kull pajjiż għax għandu l-funzjonijiet tiegħu li huma differenti ħafna u f'ċertu mod speċjali. L-istabilità fil-prezzijiet hija essenzjali għax mingħajr dik it-tip ta' stabilità ma jistax ikollok ekonomija li se tiżviluppa b'mod sod u sostenibbli. Jekk il-prezzijiet u l-kost l-ispejjeż ta' kemm min jikkonsma u kemm min jipproduċi jibdew jolew brata aktar maġla, hemmhekk se jkollok problemi kemm għall-ekonomija, nafu illi minnaħa tal-konsumatur ħibda jkollok diffikulta biex tlaħħaq mal-ħajja, bħala produttur ħibda jkollok diffikulta biex tibqa kompetittiv u dik ħadd toħloq diffikultajiet kbar. Mela biex ikollok ambjent li huwa jgħin l-iżvilupp u allura l-kreazzjoni tal-impjiegi irid ikollok stabilità fil-prezzijiet u dik hija xi ħaġa li l-Bank Ċentrali l-għan tiegħu il-missjoni tiegħu hija dik. Bħala mbagħad funzjonijiet kif attenti wkoll, importanti ħafna l-istabilità fis-sistema finanzjarja, fil-banek, allora li jgħin kemm jista' jkun biex jipprovdu dak is-servizzi u jagħmel dak l-oversight, dak it-tip ta' monitoraġġ illi jara li kollox dejta hija fis-settur finanzjarju. Importanti ħafna fost il-funzjonijiet illi iħaddem il-politika monetarja, xi fisser din il-politika monetarja. Jiġifieri jibda juża dak l-istrumenti, jagħmel dak it-tip ta' miżuri biex jeżgura illi jipprovdi l-likwidità fis-suq tal-flus, meta ngħidu suq tal-flus jiġifieri il-banek li jkunu qegħdin jippruvaw jaraw kif ħa jilħu l-għanijiet tagħhom, jara li dik il-ammont ta' likwidità hija kif suppost għandha tkun. U jara wkoll il-prezz ta' dik il-likwidità li jkun adekwat. Se meta ngħidu l-prezz tal-likwidità ġifieri ir-rata tal-imax fis-suq tal-flus, il-short term interest rate għal żmien qasir. Meta ngħidu għal żmien qasir ġifieri mhux aktar minn sena. Ir-raġuni qiegħda li issa sena għandna dak li jgħidulu il-money market, is-suq tal-flus, ma li tiskorri is-sena u mbagħad tmur fis-suq kapitali. Mela, il-Bank Ċentrali qed jiffoka fuq il-money market, fuq is-suq tal-flus short term. Bl-idea illi dak il-mod kifijat jinġektija jiprov di likwidita fi suq tal-flus u l-prezz li irdu jħarsu l-banek biex jisselfu għal dak il-suq tal-flus għal dak l-ammont ta' flus dak għaj kondizjona il-livell tal-imaxxijiet. Il-Bank ċentrali jiprova jimmira li l-livell tal-imaxxijiet ikun tali illi jgħin biex l-inflazzjoni tibqa' taħt kontroll. Mela qed juża l-monetary policy biex jilħaq l-antijaw ta' price stability. Però mbagħad għandu funzjonijiet oħrajn importanti ħafna, pereżempju kulħadd jaf illi meta morru biex nixtru l-affarijiet għandna bżonn il-notes, għandna bżonn il-karti tal-liri u l-muniti, eċetera. Dik hija responsabilità dejjem tal-Bank Ċentrali illi jara li l-kwantità hija kif suppost biex kulħadd ikollu biżejjed, li l-kwalità hija tajba li fejn jkun hemm xi periklu ta' flus folots, il-Bank Ċentrali jara li dawn jiġu rtirati, għandu magni apposta hekk jippruvajati iktar informazzjoni. Informazzjoni da kif wieħed jinduna li kartek jiex falza jew le. Mbagħad għandu ċertu funzjonijiet li huma simili għal ta' banek oħrajn. Il-Bank Ċentrali jservi bħala l-bankier lill-gvern, jipprovdilu servizzi u jservi wkoll bħala l-bankier lill-banek l-oħrajn. Però mhux lill-pubbliku, jekk immur jiena bħala individwu għand il-Bank Ċentrali ngħidlu nixtieq niddeposita jew nixtieq nissellef, il-Bank Ċentrali se jgħidli mhur għand bank kummerċjali. Però jekk il-banek għandhom bżonn jiddepożitaw għandhom bżonn jisselfu, ħajmorru għand il-Bank Ċentrali apparti jmorru għand is-suq ukoll. U l-istess ħaġa il-gvern. Funzjoni oħra hija li jiżgura li jkun hemm sistema ta' pagament stabbli li jagħti parijri finanzjarji issa sistema ta' pagament stabbli għaliex importanti ħafna. Għax jekk ma jkunx hemm sistema reliable u b'saħħitha, ħafna pagamenti li dażmin saru jisiru elettronikament, dakha ma jsirux. Allura il-Bank Ċentrali huwa r-regolatur ta' daw is-sistemi ta' pagamenti. Jagħmel ukoll riċerka, jippubblika statistika, jippubblika rapporti bħal Quarter Review, l-Annual Report, il-Financial Stability Report, kollha sibhom fil-websites però hemm ukoll hard copies tagħhom. Iżomm riservi, manager riservi tal-Bank Ċentrali u anke jipprovdi ċertu servizzi bħal li jagħmilha ta' broker għal stock tal-gvern. Xi ħaġa li ma tantx issibha f'Bank Ċentrali oħrajn per dak huwa servizz li l-Bank Ċentrali jipprovdi għax is-suq tagħna huwa suq żgħir wara li hija funzjoni li l-Bank Ċentrali joħodha over and above dak li huwa normali.
Rene, x'effett kien hemm fuq ir-wol tal-Bank Ċentrali meta Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea fil-2004 u meta Malta adottat l-euro fis-sena 2008.
Sewa, fil-fatt effett kien qawwi ħafna. L-ewwel nett ħafna mix-xogħol li beda jsir sar qabel ma Malta saret membru uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, pereżempju fost affarijiet li kellhom jinbidlu kien illi l-exchange controls, il-kontrolli fuq il-kambju, kemm tista' toħroġ flus mill-pajjiż, kemm tista' tħallas importazzjoni jekk fejra l-holiday kemm tista' toħu flus miegħek. Dawka kontrolli li bil-mod il-mod ġew phased out, ġew eliminati gradwalment minħabba li waħda mill-kondizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea hija li jrid ikun hemm free movement of capital li m'hemmx kontrolli bej trasferiment ta' flus minn pajjiż għal ieħor. Allora dika kienet timplika mhux biss affarijiet amministrattivi, imma kif se nippruvaw niggerjaw ruħna li meta dan il-kontroll jitneħħa il-sistema lokali tibqa' soda. Kien hemm ukoll ġertu bdil ieħor, pereżempju, l-ewwel semmejt il-Bank Ċentrali huwa l-bankier tal-gvern. Allura apparti li meta l-gvern għandu depożiti għandu flus aħna naċċettawhom bħala normali, konna anke meta l-gvern għandu bżonn jissellef nisilfuh. Dik hija xi ħaġa li skont ir-regoli tal-European Union assolutament hija sagrileġġ ma jistax tagħmilha u allura kellna niftehmu mat-teżor biex mal-Ministeru tal-Finanzi biex il-Gvern jibda jnaqqas ir-reliance tiegħu sakemm imbagħad inqatat kompletament biex jiddependi kompletament fuq is-suq. Tħanna wkoll f'dak li jgħidulu l-exchange rate mekkaniżmu, l-mekkaniżmu dwar ir-rata tal-kambju, bl-idea li nippreparaw is-suq li aħna nwittu triq għall-adozzjoni tal-euro. Sirna wkoll membru ta' dak li jgħidulu s-sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali. Din hija kumitat illi diversi komitati fil-fatt illi jintaqaw fil-European Central Bank, il-Bank Ċentrali Ewropew, illi għandu sede tiegħu Frankfurt, il-Germania, u hemmhekk allura dan l-Eurosistema, sorry, dan il-Sistema Ewropea ta' Bank Ċentrali hija formata kemm mill-ECB, mill-European Central Bank, kif ukoll mill-Bank Ċentrali tal-pajjiżi kollha ta' l-Unjoni Ewropea lilhom, jiġifieri għandna 28 Bank Ċentrali plus l-ECB kollha f'daqqa jiffurmaw din is-sistema. L-Bank Ċentrali mill-ewwel sar membru tagħha u allura hemmhekk beda iktar isir konxju ta' x'inhu għaddej ma' Bank Ċentrali oħrajn u wieħed jibda jiżviluppa standards li jiġi faħalhom. Ovvjament imbagħad meta tħanna fil-żona euro, meta dottajna l-euro, hemmhekk kien hemm programm kif jaf kulħadd ta' effort nazzjonali għal euro changeover, kulħadd beda jipprepara mingħajr il-Bank Ċentrali kien hemm il-missjoni li nippruvaw nakkwistaw l-ammont kollu tal-liri in euro u anki ta' moniti li bdejn li ġew manufatturati apposta bid-disin nazzjonali, waqt li mbagħad kien hemm proċess ta' rtirar tal-flus tal-liri Maltin. Kif jaf kulħadd il-moniti issa ġew irtirati u wara sentej minn dikinhar, ġifieri wara sentej minn Jannar ta' 2008 m'għadhomx validi, fil-każ tan-noti jekk għad hemm liri Malti fiċ-ċirkolazzjoni dawk għandhom 10 snin, 10 snin wara 2008, ġifieri sal-aħħar ta' 2017 huma jibqgħu jinbidlu fil-Bank Ċentrali mbagħad wara jispiċċaw. Malta mal-li adattat il-euro wkoll is-Central Bank sar membru tal-Eurosistema, sal-Eurosistema bħal meta semmejna l-oħra sistema Ewropea dak huwa il-Bank Ċentrali tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. F'dal-każ tal-pajjiżi li huma adottaw l-euro li hemm 18 il-Bank Ċentrali plus l-ECB daw jifformaw l-euro sistema u hemmhekk allura jintaqgħu spiss ħafna biex jiddiskutu l-affarijiet li hemm bżonn isiru. U allura waħda mill-affarijiet li kellna nagħmlu huwa li naddottaw l-istandards il-kwalità regoli s-sistemi kollha li għandhom miftehmin bejniethom din l-euro sistema. Però kien hemm ukoll bidla kbira f'ċertu funzjonijiet, pereżempju l-exchange rate policy, il-politika li tinfluenza rata tal-kambju, dika spiċċat ma baqax il-Bank Ċentrali ta' Malta responsabbli għaliha, għaliex għax il-monita tagħna ma baqax il-monita ta' Malta biss imma saret l-euro li hija monita kollettiva. Allora hemmhekk il-funzjoni dika ma baqax iktar tal-Bank Ċentrali. Il-rwol tar-riservi barranin bidel ħafna waqt li qabel l-iskop tiegħu kien biex jiddefendi l-valur tal-lira Maltija, illum ir-rwol tiegħu inbidillu għal raġunijiet oħrajn. Il-politika monetarja fej qabel dika kienet tiġi deċiża kompletament mill-Bank Ċentrali waħdu biex jara l-esiġenzi ta' Malta biss, illum hija xi ħaġa li hija deċiża kollettivament mill-Eurosistema, ġifieri kien hemm diversi bdil importanti.
Semmejt il-Bank Ċentrali Ewropew, ovvjament jixtaqtek tispjega ftit dwar ir-rwol u l-funzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew, però jixtaqtek ukoll tispjega ftit jekk il-Bank Ċentrali Ewropew jaħdimx, jiffunzjonax materjalment b'mod differenti mill-mod kif Bank Ċentrali ta' pajjiż jopera, ġifieri il-funzjonijiet tiegħu, l-għanijiet tiegħu, l-oġġettivi tal-Bank Ċentrali Ewropew li s-sede tiegħu qiegħda Frankfurt. Dvarja daqshekk, dvarja ħafna mill-mod kif Bank Ċentrali Nazzjonali ġeneralment jopera.
Hemm ċertu affarijiet li huma simili, però hemm diversi affarijiet oħrajn li huma kompletament ta' natura differenti. F'dak li huwa l-oġġettiv tal-European Central Bank huwa dejjem stabilità fil-prezzijiet. Allura għandu l-għan tiegħu it-target tiegħu hija li l-inflazzjoni l-mod kif jolew il-prezzijiet ikun ma jaqbis it-2%, mela jrid ikun inqas minn 2%, però ma jkunx wisq inqas minn 2%, semmin jgħidlek għaliex irid ikun inqas imma mhux wisq inqas. Għaliex biex aħjar illi ma jkun hemm xejn inflazzjoni jkun zero flok li jkun irid 2%, Raġuni edha li waqt li huwa ħażin illi l-prezzijiet jiżdiedu ħafna minħabba li mbagħad hemmhekk il-kontroll fiduċja fil-valur tal-lira tal-moneta tispiċċa. Imma mill-banda l-oħra, jekk il-prezzijiet jibdew jaqgħu, dak jfisser li l-ekonomija se jira ħażin, illi l-pass tal-investiment, il-pass tal-konsum qiegħed imur lura, n-nies mhux qegħdin jonfqu, il-kumpaniji mhux qegħdin jinvestu, il-qatt jibda jiżdied, u allura bħal kif l-inflazzjoni żejda. Hija ħażin ħafna, il-deflation, il-fatt li l-prezzijiet niżlin, jista' jkun indikatur waqt li fil-bidu dak li jkun jieħu gost li jara prezzet jorħos, imma jekk kollox jibda jorħos dak jfisser li ħadd meti konsma bħall-qabel. U hemmhekk jibda jikrealek problemi ta' qatt u reċessjoni. Allura importanti li l-magna tibqa' miexja la tkun overheated, la tkun sħuna żejt imma qas li tkun iġġamjata. Importanti ħafna tibqa' miexja b'mod sew. L-għan oġġettiv prinċipali huwa simili ħafna dak ta' Bank Ċentrali Nazzjonali. U anki ħafna mill-funzjonijiet li ħaddem il-monetary policy li fejn hemm bżonn jintervini fl-exchange rate operations li joħroġ il-karti tal-flus, il-banknotes. Kif nafu, fil-każ ta' l-European Central Bank dan hija pjuttost istituzzjoni riċenti twaqqet fil-1998. U bat erba snin wara fi 2010 beda joħroġ fil-verità l-moneti għaw li kemm moneti u anki karti tal-flus. Bħalissa dejjem il-fażi tat-tieni serje qegħdin minħabba li ċertu noti sfortunatament ikun hemm min joħroġ folots, allura minn żmien għal żmien importanti li l-kwalità bħala security features tiġi improved, anki il-natura tan-notes tajjeb li wieħed jerġa' jżid features oħrajn iktar importanti, alla bħalissa sa li għaddit pereżempju ħarġet il-karta tal-5 euro ġdida fit-tieni serje, dis-sena f'Settembru ħad toħroġ tal-10 u bil-mod il-mod sena wara l-oħra kollha jibdew joħorġu ġodda biex ikunu aħjar. Għandek ukoll l-istess bħal kif semmejna fil-Bank Ċentrali ta' Malta anke l-European Central Bank ukoll jafas ħafna fuq l-operat effiċenti tas-sistema ta' pagamenti, fuq il-maniġer ta' riservi, fuq kollezzjoni ta' statistika, eċetera, ġifieri ħafna mill-affarijiet huma simili, però mbagħad li huwa differenti ħafna huwa li għandu mod illi l-politika d-deċiżjonijiet ta' policy dak jittieħdu kollettivament f'daqqa. Waqt illi l-mod kif dawn il-deċiżjonijiet jiġu implementati dak jitħalla f'idej il-Bank Ċentrali tal-pajjiżi differenti. Allora liġri huwa li jintaqgħu flimkien il-gvernaturi kollha u jiftehmu kif se jaħdmu. Ġifieri għandek mod ta' centralization ta' deċiżjonijiet imma decentralization tal-mod kif jiġu implementati.
Infakarkom li qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta. Fl-istudio miegħi għandi lil René Saliba mill-Bank Ċentrali ta' Malta miegħu qegħdin nitkellmu dwar ir-rwol tal-Bank Ċentrali ta' Malta u anke issa se nibdew niżvolġu s-suġġett u niffukaw fuq ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew. René, ħafna nies jassoċjaw Bank Ċentrali ma' rati tal-imax. X'inhi relazzjoni bejn ir-rata tal-imax u t-kabbir fl-ekonomija tal-pajjiż? U x'taqtek ukoll issemmi kif jiġu determinati allura ir-rati tal-interessi mill-Bank Ċentrali Ewropew?
L-importanti ħafna illi l-rata tal-imax tkun tali biex tgħin l-oġġettivi nazzjonali. Issa fil-każ tal-Bank Ċentrali il-rata tal-imax qed jipprova jiddirġija lej livell li tkun konsistenti ma' stabilità ta' prezzijiet. Però mbagħad importanti ħafna wkoll illi l-livell tar-rati jgħinu l-ekonomija biex tikber b'mod sostenibbli. Allora normalment li jiġri huwa meta rata tal-imax tkun baxxa, il-konsumatur li jixtri xi ħaġa u jmur jissellef mill-bank biex jkun jista' jixtri dak l-oġġett, jekk tkun baxxa jitħajjar u jaffordja iktar li jħallas dak it-tip ta' lon u allura iktar jagħmel kuraġġ li jmur għal dak it-tip ta' infieq. l-istess ħaġa l-imprenditur, il-kumpaniji, l-azjendi li dawna meta li max ikun rata baxxa iktar ikun less li investi kemm għax jitħajjar u anke għax jiffordja iktar. Mbagħad bil-maqlub, jekk ir-rati tal imax ikunu ħafna ħafna iktar għoljien, dak ħajkun piż kemm fuq il-konsumatur, kemm fuq l-industrija li jibdew jew ikollhom diffikultà biex iħallsu lura, jew inkella ma jitħajrux illi jisselfu b'dik ir-rata għolja. Allora bħal gas u break, meta inti għandek rata ta' rati għoljien, dak jfisser li hemm isu break fuq l-ammont ta' self li qed isir, u iktar li jitbaxxa ir-ritmu ta' self, iktar ħadd itbaxxa r-ritmu tal-espansjoni ekonomika. Allora il-prodott nazzjonali u l-ekonomija ħadd imxi iktar bil-mod meta n-nies jinvestu inqas u meta jonfqu inqas. U bil-maqlub. Allora hemm relazzjoni għedu bil-maqlub. Iktar li rati jkunu għoljien, iktar l-ekonomija ħadd iżviluppa b'rata baxxa u iktar li jkunu baxxi, iktar ħajkun hemm inċentiv biex l-ekonomija tikber iktar malajr. Issa, il-mod kif jiġu determinati. Il-Bank Ċentrali Ewropew, kif għadna il-politika monetarja tiġi deċiża kollettivament. Allora, fej qabel il-Bank Ċentrali ta' Malta kien jiddeċidija waħdu il-rata tal-imax kif għandha tkun, illum x'jiġri. Il-gvernaturi tal-Eurosistema ta' kull bank ċentrali li hemm fiż-żona tal-Euro imur Frankfurt fejn huwa stabilit l-European Central Bank u kemm il-board tal-European Central Bank, jiġifieri għandek il-President Draghi, il-Vice President u erba' diretturi oħrajn dawk jiffurmaw il-board tal-Bank Ċentrali Ewropew u mbagħad ikun hemm il-gvernaturi ta' kull wieħed minn daw 18 il-Bank Ċentrali. Daw jintaqgħu bejniethom jintaqgħu fil-fatt darbtej fix-xar. L-ewwel meeting ta' kull xar ikun biex iddeċiedi r-rata tal-imax, it-tieni meeting ikun fuq affarijiet iktar amministrattivi u ta' natura oħra. Però allura kull xar jiddeċiedu x'għandu jsir mid-direzzjoni tal-rati. U x'jiġri allura li jagħmlu analiżi jgħidula fuq ġiex kolonni, ġiex modi ta' kif isir l-assessment jekk hemm x'riskji għall-istabilità fil-prezzijiet. Waħda jaraw l-indikaturi monetarji fis-settur finanzjarju kif mixin l-affarijiet u l-oħra jaraw l-indikaturi fl-ekonomija reali, produzzjoni, inflazzjoni, esportazzjoni u wara dan l-assessment f'dawn l-erjat kollha, mbagħad jaraw jekk hemm raġuni li r-rata tibqa' fejni jew għandix tola, jew għandix titbaxxa, ġifieri jieħdu deċiżjoni kollettivament. U allura għandek sitwazzjoni fejn jaraw l-interess tal-żona euro u jieħdu dak it-tip ta' deċiżjoni li jkun hemm bżonn. Ġifieri d-deċiżjoni tieħed kollettivament. Ma jfissirx li kulħadd ikun qiegħed jaqbel, kulħadd itella l-argumenti tiegħu u mbagħad jieħdu il-vju tal-maġġoranza.
Ir-rata tal-imax tinbidel darba kull xahar?
No, mhux necessarjament.
Mhux tinbidel tiġi riveduta?
Tiġi riveduta darba fix-xahar mill-inqas ikun hemm bżonn anke jintaqgħu apposta għalhekk, però il-tradizzjoni dejjem hija li jintaqgħu darba fix-xahar mill-inqas biex jerġgħu jaraw jekk hemmx lok li tinbidel. Ma jfissirx li jekk ma tinbidilx ifisser ma ġara xejn, ifisser li l-kondizzjonijiet huma tali li m'hemmx periklu għall-għanewlini li huwa stabilita fil-prezzijiet. Issa meta ngħidu rata tal-imax, il-Bank Ċentrali Ewropew u permezz tal-Bank Ċentrali Nazzjonali allura għandek l-istess sistema qed national level. Għandek diversi tipi ta' rati tal-imax, għandek dawk li huma l-iktar waħda importanti li hija l-real policy rate, ir-rata li qed tiddeċiedi l-politika monetarja. Dika minnaħa tal-European Central Bank jirreferu għalija bħala The Main Refinancing Operation, MRO. U dina hija jfisser li kull l-istrument prinċipali jfisser li kull ġimgħa il-Bank Ċentrali lest li jislef lil banek ċertu ammont ta' likwidità għal ġimgħa u allura ir-rata li lest li jiċċarġja lil banek meta jiġi biex jislifhom dik hija il-policy rate. il-mod kifu less li jiprovd il-likwidita li hemm bżonn biex il-banik jilaħħu mal-bżonnijiet tagħhom. Dik hija il-policy rate. Mela meta l-policy rate titla, dak jfisser illi l-bank ċentrali qed jara ċertu perikli għall-inflazzjoni u qed jipprova jibda jafas il-laqxej il-pedala tal-break ħalli jislew jil-affarijiet. Jekk jara bil-maqlub illi hemm bżonn li l-ekonomija tingħata spinta għax m'hemmx periklu min-naħa ta' inflazzjoni imma hemm periklu min-naħa ta' reċessjoni, hemmhekk il-Bank Ċentrali jiddeċiedi kollettivament illi jbaxxi r-rata biex allura jagħmel aktar attraenti għall-ekonomija biex tibda tiżviluppa iktar. Dak huwa l-policy rate, però mbagħad apparti dawk li huma d-deċiżjonijiet fuq kif għandha tkun il-main policy interest rate, l-MRO rate. Mbagħad hemm dawk li jgħidulhom l-standing facilities, jiġifieri l-faċilitajiet lill-Bank Ċentrali bħala bankier tal-banek qed jipprovdi biex meta l-banek irduma mhux bħala l-inizjattiva ġejja min-naħa tal-European Central Bank il-policy rate, imma meta l-banek irduma jekk għandhom flus żejda jpoġġuhom għall-Bank Ċentrali jekk għandhom bżonn il-flus jisselfu. Dewka għandek imbagħad żewġ faċilitajiet bħal kif l-individwu għandu l-overdraft imbagħad meta jrid imur għandu saving account. Dan l-istess ħaġa mbagħad il-Bank Ċentrali jipprovdi daż-servizz lill-banek, però mbagħad ir-rati li joffrilhom ikunu marġini jew il-fuq iktar mill-policy rate f'każ li da jiġu biex jisselfu jew inqas mill-policy rate f'każ li għandhom flus żejda u irdu jpoġġuhom il-Bank Ċentrali. Għaliex joffrilhom daw ir-rati fil-każ ta' jekk irdu biex jisselfu iktar għolja mill-policy rate u f'każ li għandhom iż-żejjed iktar baxxa mill-policy rate. Biex kemm jista' jkun il-Bank Ċentrali qed jgħin jew qed jagħti inċentiv lill-banek li dawn meta għandhom flus żejda mhux ipoġġuhom għall-Bank Ċentrali, ipoġġuhom fis-suq, jinvestuhom, jisilfuhom, ħadmuhom. U anke meta hemm bżonn jisselfu flok jiġu għand il-Bank Ċentrali idealment imorru fis-suq. U allura importanti illi kemm jista' jkun il-banek il-mod kif ħadmu l-flus ikun l-iktar mas-suq u hawn li jmorru fuq il-Bank Ċentrali as a last resort meta ma nqdewx tajjeb mis-suq. Allura għandek din is-sistema.
Il-mistieden għall-programm tal-lum kien René Saliba mill-Bank Ċentrali ta' Malta. Fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla flimkien ma' René se niċlu iktar fil-fond dwar il-wol tal-Bank Ċentrali Ewropew fl-isfond tal-kriżi finanzjarja u anke nitkellmu dwar l-evolazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew fis-sistema regolatorja bankarja Ewropea. Dan il-programm jixandara l-ewwel darba tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Fuq il-finanzi jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmelo Grech, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmukom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.